Valdar greinar 7. tölublað 14. árgangs. Útgáfudagur er 20. mars 2017. Komið í sælublessuð. Það er Blindrafélagið, Samtök blindra og sjónskertra á Íslandi sem gefur Valdar greinar út. Ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðarmaður Sigþóru Hallfreðsson. Valdargreinar koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eru með efni á Valdargreinar sem þið viljið koma framfæri að heyra, þá skuluðu endilega hafa sambandi við mig, Gísla Helgason, í síma 822-9558. Þið getur líka sent mér tölvupóst á netfangi gísli hjá hljóðbók.is. Og ef þið eru með tilkynningar á Valdargreinar, þá getur þið líka sent þær á netfangið fréttabréf hjá blind.is. Það hefur verið óvinnum mikið að vera hjá blindrafélaginu upp á síðkastið. Margir fundir og eitt málþing sem blindrafélagi stóðað á samtlegurum og við heyrum hljóðritarnir frá mörg af þessu og þess vegna eru valdagreinar stútfullara efni og alls eru valdagreinar að þessu sinni 4 klukkustundir og 30 mínútur að lengd. Og áður við hefjum efnisyfirlitið þá getum við sagt frá því að 14. mars síðastliðin urðu mikil tímamót í fjölmiðlasögu blindrafélagsins en nánar að því á eftir. Og við byrjum á tilkynningu fréttnæmi efni og fyrst er auglýst starf trúnaðamanns blindrafélagsins og þetta starf er auglýst til eins árs því að einn af þremur trúnaðamönnum er í árs fríi. Þá er auglýst til leigu íbúð í Hamrahlíð 17. Stuðningur til sjálfstæðis, styrktarsjóður Blindravinafélags Íslands og Blindrafélagsins auglýsir eftir styrkumsóknum. Þá verður RP-hittingur 20. mars en RP-hittingur er á vegum RP-deildar Blindrafélagsins sem heitir líka Retina Ísland. Stjórn Blindrafélagsins stendur fyrir spjallfundi mánudaginn 27. mars klukkan 12.10 en þá verður fjallað sjálfshjálparhópa og Þóra Þórarinsdóttir frá Stígamótum kemur og fræður okkur hvernig sjálfshjálparhópar virka hjá þeim og skipulag þeirra. Sem sagt, spjallfundurinn hefst klukkan 12.10 mánudaginn 27. mars og þeir sem vilja borða fyrir spjallfundin eru vinsælega spennir að hafa samband við skrifstofu blindrafélagsins og tilkynna þáttöku því að menn taka það með sér mat inn í salinn í Hamrahlíð 17 og geta borðað hana meðan á fundinu stendur eða borðað áður fundinu hefst. En sem þetta spjallfundurinn verður klukkan 12.10 mánudaginn 27. mars og síðasti spjallfundur tókst mjög vel. Hljóðritarnar vonum er hér á valdum greinum. Þá er auglýst þriðja og síðasti erindið í erindaflokki blindrafélagsins og það fjallar áföll og áfallastreitu ásamt sögu af stríðsrjáðu svæði og þetta erindi verður flutt 7. apríl næstkomandi sem fimmtudagur og þann dag klukkan 5 nánar það hér á valdum greinum. Þá eru auglýstar norrænar sumarbúðir í sumar fyrir ungt, blind og sjónstjört fólk og það þarf að sækja það til blindrafélagsins og nánar það hér á eftir. 2001. mars næstkomandi eru vorjafndægur og þá verður haldið prjónakvöld í Hamrahlíð 17 klukkan 19. Og þá minnum við á servietu og peskallasýninguna hennar Dagnýjar Kristjánsdóttur sem hún ætlar að halda í Hamrahlíð 17 18. mars. Þá er tilkynning frá ferða og útivistanefnd blindrafélagsins sem þeir kalla Gunnar snýr aftur. En ferða og útvistanefndin hyggst efna til ferðar á heilsudaga á Hótel Örk í apríl mánuði næstkomandi. Síðan er auglýstur opin fundur á vegum Kjarhóps Öryrkjabandalagsins sem fjallar skatta, skerðingar og húsnæði og þessi fundur verður 18. mars. Og síðan auglýstur Öryrkjabandalagið styrki til ýmissa verkefna. Það var tilkynning frá Lionsklubnum Perlunni söngvakeppni fyrir blinda og sjónstjarta tónlistamenn sem haldin verður í Krakó í Póllandi og þessi söngvakeppni kallastu Hljómar frá hjartanu. Og þá er komið að því að fjalla merkilega nýjung í fjölmiðlasögu blindrafélagsins en þann 14. mars síðastliðin var fyrsta beina útsendingin úr sal blindrafélagsins en þá var haldið opið hús. Og þetta var tilruna útsending, við vorum ekki á staðnum en hlustuðum á hana hér í hljóðverinu að Ármæla 7B og leiðum ykkur að heyra hvernig tiltókst með þessa beina útsendingu. Þá var sagt frá aðgengis viðurkenningu sem blindrafélagið fekk á málþingi öryggjabandalagsins og fleiri sem haldið var á Grand Hotel 10. mars síðastliðin en þar tók Sigþór Hallfreðsson formaður félagsins við aðgengis viðurkenningu Reykjavíkurborgar og það var borgarstjórinn í Reykjavík Dagur B. Eddjarsson sem afhendi þessa viðurkenningu. Þetta í fyrsta sinn sem þessi aðgengis viðurkenning veitt. Þá förum við á spjallfund sem stjórn blindrafélagsins gekkst fyrir 8. mars síðastliðin en þá sagði Rósa María Hjörvar frá því hvernig hún fer að því að nálgast ýmsar heimildir á netinu en Rósa nú í doktorsnámi við Háskóla Íslands í bókmenntum. Þetta var mjög fróðlegt spjall og þar kom margt fram og það kannski ágætt ef þið hlusti á þetta að vera með heyrnartól á höfðinu ef þið hefði kost á því. Því að það taka margir þar til máls og þetta var spjall á milli okkar nýju sem vorum á þessu fundi. Og daginn eftir þann 9. mars þá var flutt annað erindið í fyrirlestarröði eða erindaröð blindrafélagsins og erindið fjallaði að varðveita lífshamingjuna. Það var Katrín Sverrisdóttir, sálfræðingur, sem flutti erindi þunglindi, þunglindiseinkenni og hvað hægt að gera til þess að sporna við þunglindi. Á fundunum urðu nokkrar umræður. Við byrstum hluta af þessum umræðum en ekki allar. Þá heyrum við hljóðritun frá málþinginu er liðin greið sem var haldið að vegum Öryrkjabandalags Íslands, Blindrafélagsins, Átaks, Félagsfólks með þroskahömlun og verkiðs stóð fyrir á Grand Hotelli. En þetta málþing var í samvinnu við Vegagerðina, Mannvirkjastofnun, Umferðarstofu og fleiri. Þar voru hlutir mjög áhugaverðir fyrirlestrar og njótu nú vel þess sem á völdum greinum að þessu sinni.